ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ኣምሲኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ሎሚ ዓርቢ 8 ግንቦት 2006 ዓ ም ወይ እውን 16 ግንቦት 2014 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኒ። ድሕር ዜና ኣብ ከተማ ናይሮቢ ብዛዕባ ዝተፈፀመ መጥላዕቲ ቦምብ ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝተዋፈሩ ኣሜሪካውያን ሰብ ሃብቲ እውን መደብ ሒዝና ኣለና። ርእቶታትኩምን ሙዚቃን እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተልና ናይ ሮቢ ኣቕራብ ዜና ምን ኣፈወርቅያ ናብ ምን ክሕልፈኩም።
ዝርዝር ዜና ንሆ ድሓን ድንስኹም ክብራት ሰማዕትና። ኣብ ናይሮቢ ኬንያ መንታ ቦምባታት ተተኪሱ ብዙሕ ምንቅስቓስ ንዘለዎ ከባቢ ዕዳጋ ናይሮቢ ኣናዊፁ። በዚ ከዓ ብውሕዱ 10 ሰባት መይቶም ሰብዓ ከዓ ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ። እቲ ነተወቅቲ ዝተተኮሶ ዩናይትድ ስቴትስን ብሪጣንያን ንዜጋታትን ናብ ኬንያ ናይ መገሻ መጠንቀቕታ ድሕሪ ምሃበን ድሕሪ ሒደት መዓልትታት እዩ። ፖሊስ ከም ዝበሎ ክልተ ነተወቅቲ ኣብ ጥቓ ማእኸልታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ዕዳጋ ከም ዝተተኮሰን እቲ ሓደ ንህዝቢ ንዘመላልሳ ሚኒባስ ከም ዝወቕዐን ኣፍሊጦም። ካብቲ ቦታ ዝተቐርፀ ቪድዮ ኣዝየን ዝተጎድኣ መኻይንን ስብርባራት መሳኮቲ ህንፃን ኣርእዩሎም። ዛጊድ ነዚ ገይረ ዝበለ ወገን የለን። ኣዛዚ ፖሊስ ናይሮቢ ቤንሰን ኩብየ ግን ክልተ ሰባት ንምርምራ ተታሒዞም ኣለዉ ኢሎም።
This is another act, but Kenyans should remain calm. We are on top of things.
እዚ ካልእ ተግባር እዩ። ኬንያውያን ካህሉ ምሕፅንታ ቀሪቡሎ ካብኡ ሓሊፍና ኢና ንርኢ። ትርዕዱ የብልኩምን። እቲ ጨካን ተግባር እዩ። ክሳብ ንረኽምሎም ነቲ ነገር ሒዝናዮ ኣለና።
ኣብ መጀመርታ ዝሰሙን ዩናይትድ ስቴትስን ብሪጣንያን ንዜጋታትን ኣብ ኬንያ መጠቃዕቲ ከጋጥም ከም ዝኽእል ብዘሎ ስክፍታ ናይ መገሻ መጠንቀቕታ ኣውፅአን እየን። ናይ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ዝውሃብ መጠንቀቕታታትን ምውፃእን ንኣሸበርቲ ዘጠናኽሮም ጥራእዩ ዝኸውን ብምባል ነቲ በተን ሃገራት ዝተዋሃበ መጠንቀቕታ ወቒሶሞ ነይሮም እዮም። ኬንያ ናብ ሶማል ኣዝያ ቀረባ ብምዃኑ ኣብቲ ሃገር ዝለዓለ ስክፍታታት ጸጥታኣሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ብዘሎ ኣንጻር ዩናይትድ ስቴትስ ዝዓለመ ስግኣታት ኣሸበርቲ ኣብ ሲሲሊ ዘለዉ ሓይልታት ኣጠናኺራ ኣላ። ዳርጋ 200 ሓይሊ ባሕርን 4 ኢስፕሬይዝ ዝተባህላ ነፈርትን 2 ከይሲ 130 ነፈርትን ኣብ እስጳኛ ካብ ዘሎ መደብራ ናብቲ ናብ ጣልያን ደሴት ተዛዊረን ኣለዋ። ሓደ ውሃቢ ቃል ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ከም ዝብሉ ዓይነት እቲ ስግኣት ኣየነፅሩ እምበር ንፀጥታን ሰራሕተኛታት ዲፕሎማስን ንምድጋፍ ከም ዝተዘዋወረተ ሓይሊ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ሊብያ ቤንቃዚ ኣብ ሰሙን እዚ ኩናት ይካየድ ከም ዘለውን ዝፍለጥ እዩ። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ኣብ ልዕሊ ኣዲኣ ኢትዮጵያዊት ኣቦኣ ከዓ ሱዳናዊ ዝኾነት ሜርያም ያሕያ ብምክሓድ ሃይማኖት ትማሊ ዝተዋህበ ፍርዲ ሞት ኣዝዩ ከም ዝተሻቀለ ገሊፁ። ብተወሳኺ በቲ ብሰንኪ ዝሙት ዝውሃብ ፍርዲ መግረፍቲ እውን ኣዝዩ ከም ዝተሻቀለ ገሊፁ ኣሎም። መንግስቲ ሱዳን ነፃነት ሃይማኖት ከኽብርን እዚ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ሃገር ዘሎ ዓለም ለኸ ሕጊ እውን ሓዊሱ ዘጠቃልል ክኽበር ፀዊዕሎም። ሰበስልጣን ሕጊ እውን ነዚ ብዝግባእ ክርእይዎ ንፅውዕ ክብል መግለፂ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡሎ። ቤት ፍርዲ ሱዳን ነዚ ፍርዲ ዝሃበ ሜርየም ያህያ ኢብራሂም ሙስሊም ብዝኾኑ ኣዝማድ ኣቦኣ ሃይማኖት እስልምና ብምክሓድ ዝኸሰስዋ ኣሜሪካዊ ዜግነት ንዘለዎ ደቡብ ሱዳናዊ ብሕጊ ኣብ ቤተ ክርስትያን ተመርዕያ ሓደ ቆልዓ ወሊዳ ምስ በዓል ቤታ ኣብ ካርቱም ትነብረሉ ኣብ ዘላ እዋን እዩ። ኣቦኣ ሱዳናዊ ሙስሊም ሜርየም ቆልዓ 6 ዓመት ከላ ምስ ኢትዮጵያዊት ሰዓቢት ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ሓዲግ እውን ከይዱ ኣዲኣ ብሃይማኖት ክርስትና ዘዕቤታ ምዃና ውን ተገሊጹሎም። መርየማ ናብ ሃይማኖት እስልምና ክትምለሲ 3 መዓልትታት ግዜ ተዋሂቡ ክሎ ተባሂላ ዳሓር ቤት ፍርዲ ቀሪባ ሓሳብ ክንታይ እዩ ናብ እስልምና ክትምለስ ዲኽ ተባሂል ኣብ ዝተሓተትሉ እዋን እስላም ኣይነበርኩን ኩሉ ግዜ ክርስትያን እየ ክትብል ከም ዝመለሰት ካብኡ ዝበፅሐና ፀብጻብ ሓቢሩሎ። እዚ ፍርዲ ሞት ናይ መወዳእታ ከምዘይኮነ ሚኒስትር ሓበሬታ ሱዳን ኣሕመድ ቢላል ንቪኦኤ ብቴሌፎን ገሊፆም ኣለዉ። ዝዓበዩ ሙፍቲ ሱዳን ኢስማል ኣሕመድ አልበሽር እውን ከይተረፉ ነዚ ፍርዲ ከም ዝተቃወምዎን ክትውስን እኩል ግዜ ክወሃብ ኣለዎ ምባሎምን ተገሊጹሎም። ካብ ሱዳን ከይወፃና ናብ ደቡብ ሱዳን ፕረዚደንት ሳልቫኪርን መራሒ ተቃዋሚ ሪያክ ማቻርን መሰጋገር መንግስቲ ኣብ ምጥያሽ ክሰማምዑን መንግስቲ ኣብ ልዕሊኦም ፀቕጢ ምግባር ክቕፅል እዩ ኢለን ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሱዛን ፔጅ ምስ ወክል ቪኦኤ ኣንድሩ ግሪን ኣብ ዘካየደ ቃል ምልስ ኣብቲ ስርዓት ዘሎ ክፍተት ንምእራም ዝበለፀ ዕድል ኣለውን ኢለን ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ናይቲ ቅልውላው ዝዓበየ ኣካል ሽግር ስርዓት ምሕደራ እዩ ዝበላ ኣምባሳደር ሱዛን ፔጅ ናብ ሓደ ስርዓት ዝወስድ ናይ ስግግር ከይዲ ክህል ኣለዎ ኢለን
governance was part of the big part of the problem and the fact that there were so few checks and balances
ቁጥጥርን ተሓታታይነትን ብዘይምንባሩ ኣብ መንጎ ሰለስቲኦም መንግስታዊ ማሓወራት ኩን ዝኾነ ደረት ስልጣን ኣይነበረን ነፃነት ኣይነበረን እንታይ ዓይነት ስርዓት ክህሉ ኣለዎ ዝብል ኩሎም እጃም ዘለዎም ወገናት ድምፆም ክስማዕ ኣለዎ መቐለ ስልጣን ዘይኮነስ ነቲ ህዝቢ ዘሳተፈ ኩን ዝኾነ ሕገ መንግስታዊ ከይዲ ክህሉ ኣለዎ።
እቲ ህዝቢ ካብ መንግስቲ ዝግባእ ኣገልግሎት እንድሕር ዘይረኺቡ ሰባት ኣገልግሎታትን ሓለዋን ንምርካብ ናብቲ ዝፈልጥዎ ነገዶም ከማዕድዉ ስለ ዝገብሮም ተሓታትነት ክህሊ ናይ ግድን ኢለን መግሃስቲ ዝፈፀሙ ተሓተቲ ክኾኑ ብምሕባር ዩናይትድ ስቴትስ እቲ መግሃስቲ ክሳብ ዝቐፀለ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ወገናት ፀቕጢ ምግባራ ክትቕፅለሉ እያ ኢለን።
We have said very clearly that we will continue putting pressure on both sides as long as
ንጹር ገርና ኢና ንስምምዕ ምቁራጽ ተጻበኡ ዝጥሕስ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ከይመጽእ ዝሰርሕ ንናይ ኣዲስ ኣበባ ከይዲ ሰላም ዝዕንቅፍን ካልኦት ዝጠቐስናዮም ጥሒሱ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዝዓለመ ማዕቐባት ምግባርና ክቕፅል እዩ።
ኣምባሳደር ሱዛን ፔጅ ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ንምምጻእ ብዙሕ ስራሕን ግዜን የድሊ እዩ ኢለን።
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ መጋባእያ ገበናት 15 ኣብ ልዕሊ ቀንዲ ዳይረክተር በዓል ስልጣን ኣታዊ ጉምሩክን ዝነበሩ በዓል ኣቶ መላኩ ፈንታን ካልኦት ተኸሰስትን ዝቐረበ መቃወሚ ክሲ ዓቃብ ሕጊ ሎሚ ክህቦ ዝነበረ ብይን ንካልእ ግዜ ቆፀራ ሂብሎም እቲ ቤት ፍርዲ ካልእ ቆፀራ ዝሃበ ብኸሳስን ተኸሳስን ክፃረዩ ዘለዎም ጉዳይ ስለ ዘለዉ እቲ መጋባእያ ነዚ ሎሚ ሰሚዑ ብይን ንምሃብ 15 ጉንበት 2006 ዓ.ም ኢትዮጵያ ተለዋጢ ቆፀራ ሂብሎ ክብል መለስካቸው ኣመሓቢርና ኣሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ ትማለ ዝተረኣየ ዕስለምበጣ ዘስጋእ ኣይኮነን ክብል ሚኒስትሪ ሕርሻት ሃገር ኣፍሊጡ እቲ ዕስለምበጣ ብፍላይ ኣብ ከባቢ ኮቶቤ ሲኤምሲ ኤምባሲ እንግሊዝን ስታድየምን ብብዝሒ ክነፍር ተረኣዩ ኣሎም ሰበስልጣን ሕርሻ ኢትዮጵያ ትማለ ከም ዘረጋገፁ እቲ ዕስለምበጣ ካብ ጎረቤት ሶማሊላንድ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምእታዉ ገሊፆም ቅድሚ እዋን ኣዝመራን ጉድኣት ቅድሚ ምውራዱን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝተጠቐሰ ከባቢታት መድሃኒት ከም ዝተነስነሰ እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ናይ ናይጀርያ ፕረዚደንት ጉድላክ ጆናታን ናብታ ብዝሓለፈ ወርሒ ልዕሊ 200 ተምሃሮ ኣዋልድ ብሙስሊም ሚሊሽያታ ዝተጨውላ ሰሜናዊት ምብራቅ ከተማ ክገብርዎ ኢሎም ዝነበሩ ዑደት ብሰንኪ ስክፍታ ፀጥታ ከም ዝሰረዝዎ ተገሊጹ። ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ኣንጻር መንግስቲ ብዝኾኑ ጉጅለታት ዝካየድ ህውከት ዝከታተሉ ዘለዉ ተዓዘብቲ ሕቡራት መንግስታት በቲ ኣብ መንጎ መንግስትን ክፍለዩ ዝደልዩ ወገናት ደገፍቲ ሩስያን ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት የንቆልቁሉ ኣሎ ክብሉ ኣፍሊጦም። ዜና በስ ፈፂሙ።
የቐኒና ምንያ ንዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ናይሮቢ ንሓንቲ ሚኒባስ ስፍራ ዕዳጋን ዒላማ ዝገበረ ሓደጋ ቦምብ ብውሑድ ን10 ሰባት ቀቲሉ ን7 ኣቕሲሉ ኣሎ። እዚ ዳሕራዋይ ሓደጋ ዘጋጠመ ኣሜሪካን እንግሊዝን ናብ ኬንያ ዝግበር መገሻ ብጠንቂ ሽበራዊ መጠንቀቂ ድሕሪ ምቅልሐን እዩ። ካብ ሞምባሳ ኣቐባሊና መሓመድ ዩሱፍ ንዝለኣኸ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ንክልቲኦም ብራዕ ቦምብ ኣብ ጥቕሚ ዝውዕለ ተባራዒ ኣብ ገዛ ዝተሰርሐ ዓይነት ቦምብ እዩ ይብሉ መርመርቲ። ፖሊስ ናይሮቢ ሳላ ህዝቢ ዝሃቦ ተወሳኺ ሓበሬታ ጥርጡራት ተታሒዞም ኣለዉ። ኣዛዙ ፖሊስ ቤንሰን ኪቦይ
ሓደ ነገር ንህዝቢ ብፍላይ ንነበርቲ እዚ ከባቢ ዘመስግኖ ንሓደ ጥርጡር ኣብ ምልላይ ስለ ዝተሓባበረና እዩ። ሓደ ጥርጡር ተታሒዙሎ ምርመራ ክንገብረሉ ኢና።
እቲ ጥርጡር ኬንያዊ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 300 ኣብ ወደባዊት ከተማ ሞምባሳ የዛነዩ ዝነበሩ እንግሊዛውያን ሃገሮም ድሕሪ ዝሃበቶ መጠንቀቂ ስሒቦም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ግና ከምዚ ዝዓይነቱ መጠንቀቂ ንፈጠርቲ ራዕዲ እዩ ዘሽድን ይብሉ።
በቶም ዝጠቐስክዎም ሰባት ተመሳሳሊ ግብሪ ትማሊ እውን ተፈፂመ እዩ። መጠንቀቂ ምሃብ ኣብ ክንዲ ንዓና ነቶም ኣሸበርቲ እዩ ዘጠናኽር። ኩሉ ነገር ምስ ተገብረን ምስ ተባሃለን ግና ከም መጠን ሃገር ስራሕና ክንዓይን
ንቐድምት ክንምርሽኒ እዩ ዝግባእ ክንዲ ዝከኣለና ክንሰርሕ ኢና።
ኣብ ሞምባሳ ሓላፊ ዘፈር ቱሪዝም ጆኣብ ታምቦ ብወገኖም ከምዚ ዝወሃብ ዘሎ መጠንቀቕን ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ቦምብን ዘሻቕል ኮይኑ ከም ዝረኸቡ ወይ ዛረቡ
ኣብዚ ንዛረበሉ ሰዓት ቱሪስት ካብዚ ከባቢው ይወፁ ኣለዉ። ምስሓብ ዝቕፅል እውን እዩ ዝመስለኒ። ምሳይ ግድን ዘረዳድኦኩም ሓደ ነገር ኣሎ። ብጠንቁ ናይ ቱሪስት ከባቢታትን ሆቴላትን ይዕፀዉ እዮም ዘለዉ።
ኣብ ኬንያ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣሜሪካውያን ከጋጥሞም ካብ ዝኽእል ሸበራዊ ሓደጋን መጥቃዕትን ክጥንቀቑ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። እቲ መግለፂ ሸበራዊ ጥቕዓት ርእሰ ቅስረታዊ ኣብ መኪና ዘጋጥም ሓደጋ ቦምብ መጭወይቲ ኣብ ነፈርትን መርከብን ዝፍፀም ጥቕዓት ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሉ ኣሎ። መንግስቲ ኬንያ ግና ፀጥታ ሃገር ውሕስ እዩ፣ ሓይልታቱ ድማ ዘተኣማምን እዮም ዝብል መረጋገፂ ንዜጋታቱ ቱሪስትን ደጋጊሙ ሂቡ እዩ። ግን ብጠንቅቲ ሎም ዓርቢ እንደገና ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦምብ ኬንያ ፀጥታ ዘተኣማምን እዩ ኢልካ ንምእማን ተወሳኺ ግዜ ከም ዘድሊ እቲ ዜና ይሕብር።
ዝበለፅ ኣፍሪቃዊ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ መን ይትብሉ? ዴምባባዶ ኤቶ ወይስ ያያ ቱሬ? ሰላሓዲን ስዒድ ይበልፅ ዝብሉ እውን ኣለዉ። ዝሰማምዕሉ ዶ? ናይ ሎም ዘበን ኣፍሪቃዊ ፍሩይ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ምረፁ። ካብ ሓሙስ 15 ግንቦት ጀሚሩ ናብ መርበብ ሓበሬታ ቪኦኤ ትግርኛ ኣቲኹም ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም።
ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘለዎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፍሉይ መደብ ኣብ ኢትዮጵያ ገንዘቦም ዘዋፈሩ ኣሜሪካውያን ሰብ ሃብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወፃእተኛታት ሰብ ሃብቲ ንምስሓብ ዝገብሮ ዘሎ ምትብባዕ ዝነኣድዩ ይብሉ። ዴቪድ ኤልሰን ትረንት ኮስቶቨንስን ዝተባሃሉ ሰብ ሃብቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ምፍራይ ምሩፃት ዓሌት ደራሁ ወፊሮም ኣለዉ። ግርማይ ገብሩ ኣብዚ ዝጠመተ ትሕዝቶ ኣሰናድዩ ኣሎ።
እዞም ኣሜሪካውያን ሰብ ሃብቲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ከባቢ ዒላላ ቅድሚ ነዊሕ ኣማውቲ ብመንግስቲ ኣብ ዝተሃነፀ ማእኸል ሕርሻ ደራሁ ንምፍራይ ወፊሮም ኣለዉ። ዋና መሓዳሪ እቲ ትካል ዴቪድ ኤልስ ናብ ኢትዮጵያ መፂኦም ርእሰ ማሎም ክዋፍሩ ዝኽኣልሉ ቀንዲ መበገሲ ይገልጽ።
ንኢትዮጵያ
ዝሓረናሉ ብዙሕ ምኽንያት ኣለና። ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ካልአይቲ ዓባይ ሃገር እያ። ስሉጥ ዕብየት ተረጋግፅ ዘላ ሳልሰይቲ ሃገር እውን እያ። ከምኡ እውን ንናይ ወፃኢ ሃገራት ሰብ ሃብቲ ዝዕድም ሰናይ ኣቀባብላ ዘለዎ ሃገር እያ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ንዘለዎ ሰብ ሃብቲ ንምስሓብ ዝገብሮ ዘሎ ምትብባዕ ዝነኣድ እዩ። ምስ ኢትዮጵያውያን ምስራሕና ድማ ኣዝና ፈቲና የለና። ብሓቂ ንፉዓት እሙናትን ፃዕራማትን ኮይኖም ኢና ረኺብናዮም ዘለና።
እቲ ኣሜሪካውያን ዝጥቀምሉ ዘለዉ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ማእኸል ሕርሻ ብመንግስቲ ትግራይ ተሃኒፁ ኮይኑ ግና ዝድለ ውፅኢት ከይሃበ ንዓማውቲ ሕዳር ኮይኑ ጸኒሑ። ዴቪድ ብዛዕባ እዚ ይዛረብ።
እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ፈላማይ ስራሕና እዩ። እቲ ማእኸል ድማ መንግስታዊ ሕርሻ ዝካደሉ ብክልላዊ መንግስቲ ዝውነን ማእኸል እዩ ነይሩ። ኮይኑ ግና ብሰንኪ ሕፅረት ሙያዊ ብቕዓትን ምምሕዳራዊ ዓቕምን ክንድቲ ዝድለ ኣየፍረዩሉ ነይሮም። ኣብ ዓመት 15,000 ደርሁ ጥራሕ እዮም ዘፍርዩ ነይሮም። ንሕና በቲ ጀሚርናያ ዘለና 500,000 ደርሁ ክነፍርየሉ ኢና። ሸቶና ኣብ ውሽጢ እዚ ሓሙሽተ ዓመት እዚ ሕድሕድ ትግራወይቲ ኣደ 30 ደርሁ ክትውንን ክንሰርሕ ኢና።
እቲ ትካል ምሩፃት ዓሌት ደራሁ ካብ ህንዲ ኣምፂኡ እዩ ብዘመናዊ ኣተሓሕዛ ዘፍሪ ዘሎ። ጨቓውቲ ምስ ተጫጭሑ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ናብ ኣብነታውያን ሓረስቶት ትግራይ ይለኣኹ። እቶም ንፉዓት ሓረስቶት እተን ደራሁ ትርር ምስ በላ ድሕሪ 35 መዓልትታት ነናብ ከባቢኦም ዘለዉ ሓረስቶት የባጽሑ። ምፍራይ ደራሁ ድማ ኣዝዩ ተኳሳሓይ ክፋል ሕርሻ ምዃኑ እዩ ዴቪድ ኤልስ ዝገልጽ።
You know, poultry is a very sensitive business. You have to really take care of minimizing your feed cost.
ምፍራይ ደርሁ ፍሉይ ጠመተ ዝሓትት ስራሕ እዩ ቀለብ ክሕሰበሉ ይግባእ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዋጋ እኽሊ ክባር እዩ ካልእ ደርሁ ናብ ሓረስቶት ኣብ ምብፃሕ ዘሎ ፀገም እዩ ኣብ ምጉዕዓዝ ዝዋፈሩ ኣካላት ብቐጻልነት ንምርካብ ቀሊል ስራሕ ኣይኮነን እዚ ንወዲ እዝን እዩ እቲ ፀገም
ማእኸል ሕርሻ መቐለ ፈለማ ስራሕ እንትጅምር ወርሓዊ 30,000 ደራሁ እዩ ዘፍሪ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ወርሒ 150,000 ደራሁ የፍረሎም ፍርያቱ ድማ ዳርጋ ኣብ ኩሎም ወረዳታት ትግራይ ኣባፂሑሎም ኣብ ሕድሕድ ወረዳ ትግራይ ክልተ ወኪላት ብምጥያሽ ሰብዓ ወከልቲ እቲ ትካል ኣብ ምፍራይ ደራሁ ወፊሮም ኣለዉ በዚ ድማ 100,000 ስድራ ሓረስቶት ትግራይ ተርባሕቲ ኮይኖም ኣለዉ እቲ ትካል እንቋቑሖ ናይ ምጭጫሕ ኣቕሙ እውን ካብቲ ዝነበሮ ዝያዳ ዓብዩ ኣሎ ካብ 38,000 ናብ 250,000 እንቋቑሖ ናብ ዝጭጭሐሉ ዓቕሚ ሰጊሮ ኣሎ ይብል ዴቪድ እቲ ኣብ ትግራይ ብተግባር ተረጋጊጹ ዘሎ ኣብነታዊ ልምዓት ምፍራይ ደራሁ ናብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ንምብፅሕ እውን ተሓሲቡሎም ብኻልእ ገጽ መሳርሕቲ ዴቪድ ትረንት ኮስቶቮስ ካብ ኣሜሪካ ናብቲ ማእኸል ሕርሻ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ዝሃቦ ሓሳብ ንስማዕ
For us, the thing that, you know, we're very excited about is trying to make model social investment.
نحنا عبنتاوي محبرة سباوي لمعات كنا الرقاقز إنا نسرح زلنا. إذن ما أيو عزيزي حقو سنة. كالوت أمريكاويان، أوروباويان كونو، كالوت وصاع تنياتات سبهابتي، نبي إتيبيا أنتمسو كغطل وزلو من قد إنا نسرح زلنا. غنزب نموهلال ويدما حسر حيلي سب نممزماز كيكونس، نزاها قرز جتك مفراين سب زفوتو عدل سرح مفتارنيو.
ካልእ ብሞያ ሕክምና ጥሪት ዝሰልጠኑ ዶክተር ኣማኒኤል ሃፍቱ ኣብ ልምዓት ምፍራይ ደራሁ ምውፋር ዘዋፅእ ዋኒን ምዃኑ ይምዕዱ
ሓደ ብውሕድ ኢንቨስትመንት ክተኣትዮ ትኽእለሉ እዩ ካልኣይ ተለይልኻ ትርፍኻ ትፈልጠሉ እዩ ብሓፂር እዋን እዚ ጥቕምታት እኒዮ ተንፍል ኢለብሎ እዚ እዩ
ፍልይ ዝበለ ጥንቃቐ ይሓትት ዶ
እዎ ጉልበት የድልዮ እዩ ካብቲ ካሊእ ብጣዕሚ ኢኻ ተለፍዕ ካብ መጀመርያ ካብ ምቕባል ጀሚርካ ካብ ናይ ሓደ መዓልቲ ጫጩት ጀሚርካ ስካብ ላዓብያ ካብ ዓብየ እንቋቑሑ ስካዕ ለውድቓ ካብኡ እንቋቑሑ ውዲቕ ናብ መጫጭሒ ክፍሊ ወሲድካ ኣብኡ ንዒስራ ሓደ መዓልቲ ፅንዩ እና ብጣዕሚ ጉልበት እዩ ወስደካ እዩ ክትረክዕ ኢኻ ኣሎ መጨረሽኡ ብጣዕሚ እዩ ዝሕግሰካ መጨረሽ እዩ
ዋግኡ ከመይ ነቲ ሓረስታይ ክተቕርብሉ ከለኹም ተቕርብሉ ዋጋ ማዕሩ ክንደይ ምስ ዓቕሚ ሓረስታይ ይመጣጠን
ከዛ ንሕና ሓሙሽተ ዓይነት ሰርቪስ ኢና ሓደ ንሓደ መዓልቲ ጫጩት እስካብታ ገዝኦም ብዙ ስካብ ሕሽረ ንኸዲና ብዙ ስካብ ደቡብ ኣላማጣ ንኸዲና ትራንስፖርት ኮስት በዓልና ኢና ሕክምና በዓል ሞያታት እኒሄውና ብሕክምና ዝተመርቆ ማለት እዩ መድሓኒት ካብ በዓልና ኣቕርበቱ መሳርሒ መስተይ መብልዒ ሓምሻይ ምግበን በዓልና ኢና ነምርተሎም ስለዚ ትዋግአን ጠቕላሉ ሓዊስካ 17 ቅርሺ የ ዝሽወጣ
ንሓንቲ ጫቆይት
ፕላስ ቦነስ እኒሄዎ ትራንስፖርት ቦነስ ኣጋጣሚ ኣብ መንገዲ ስረስ ኮይኑን ካሊእ ክሞታ ስለለኸላ ትራንስፖርት ቦነስ እኒዮ ሓድሽ ተኮይኑ ነበራት ዒና ናባዕሉ ቦነስ እኒሄዎ ሓድሽ ከስተምር ተኮይኑ ምክንያቱ ኣብቲ ቢዝነስ እሱ ገና ስለለሎ ልኡ እንትን ንምግባር ቦነስ ንህብ ኢና እና ስካዕ ከዚ ዝተለወጡ ሞዴል ገባራት እኒሄው ሓደ ገባር ሞዴል ገባር ተኮይኑ ስካብ 1500 2,000 ዝወስዱ ኣለዎ እና ብጣዕሚ ፅቡቕ ለውጢ ኢሉ ኣሎ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዋጋ ሓደ ደርሆ ክሳብ 200 ቅርሺ ይበፅሕ ምህላው ይፍለጥ ንድምፂ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ኣነ ዝገርመኒ ናታትኩም እዩ ናፃ ሚድያ ኢና ትብሉ ግን ናፃ ሚድያ ዘይኮንኩም ብጣዕሚ መዳለውቲ ምዃንኩም እናተዓዘብናኩም ከድና ኢና ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ግርጭት ዝሓለፈ 2-3 ሰሙን ብዛዕባ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኡን ዝተገብረ ራብሻታት ኩሉ ግዜ ንዓና ልዕልኩም ክትቅስቅስዋ እቶም كم هذي مثلا نبرة تمز أصام إذا تقطقت وصلت كي حتى ما عرفتوا نايزي أتم شو ما لكم قديت أفيق وخميلة من نبرة تمز أفيق الزبل ده قريبكم لما تفرطوا ساتم كي مثلا يوم لهم لذي نايتم تقاوم تمجاو تصار تخلص من تاي ما عرفوا لكم نخلو بخل عين زي بزيت فيقوا لذي تقول وزر لهم تفتم تقاوم تي من أحد برم تحت خذي خلكم الناس تعذرناكم كينا أنا إذا أخو متزيد برا شكم يحيش يباش كأي خوات لانتا
بروغرامكم بتعامل تبقي وطياب سحلفكم مو مدب زعبا عبابا قلاو زبها القزيتين قدم حجي طالعي منيستر ملا زيناوي أتزقبرو نبر أخي با بجهد كنت زارب يحجوون نعزناي بريزيدنت أوباما قوم عين تمسسان لقر تمزقبرة سميع حجيسي ترقم دلو سرحي مثلا طالعي منيستر ملا زيناوي بجهد سبق نقر نحقور زقبرة أبنتهاوي مرحي بالدرجة زباون أبنتهاوي مرحي خذلنا يزقاني نايكولن كم حجاب إيتوبيا زينو بروس حاتات وي مرحتي جرمزي فولتنا بزوح ذرق معبالتات زيت آتات وي حيال ود هزبي مرحي خمز نبارين عن زكرة سلزيسي انت لأنا بعدو لوبتي خم حايش ددال خوينو زقازي تنيازي خيدو بسراح مبار بقاف بزراب أكون اللوبتي خمات زخيل أوكي زمدحانكم أبرهام عوانكي إلكاب كاليفورنيا
أبغى قلاو shame on you man نمن تايك إخا بس نسرع زيت الزرب كت الزرب إنك لخا في نسرع غير كخ زيت الزرب نمخانو جازيت إني أدخل إخا نيركا كمتي أكشن كات وصدو عبد الحلف كايو أي مثلنن ملث ما بخمخان بخمز خمخان زعم سلو سبات ذل علي مسيلقها لو مخانا حمل خاني بل بس نسرع أنت تطيق يتزحشن تزبلت النيرو يغني اللي نبصرها
بزوح نزارب بزعبا يجدف ويكع زعبا إساياس إساياس أنكون مترشان إتاحق أبراز خونة كغطل الله تزيكوينو كحيشا زفئ النقر ويكع خم حيشا زفئ النقر كان دي اللون تنفلت إرساويان بدعم زبوغ نيرو يقدس كفي إذرلو تقاوم تز مثلا نن رئسان كنا خسا زي العالم تز بخيد هنا بزعبا تفقات تز بإرسرا انتز حسبا حدنتن الرقاقيتن حزب خد حنا زقبئن نحنا إرتواوين كم إرتواوين متن بزعبا زي انتين زقبرا زلوا وي يتعالى يقلو نزمان بسي بعلو ناطيو وبويو عدو يدحن ويدما حدنتن الرقاقيتن عدي حقر زد حنا من قدي انت زقبرا محشن بر نقوهو كندي زيتة أصيح كندي زيتة أكبه كندي زيتة صحفه بزعبا ناطن اخفاء كمين يخط عفوه بزعبا يقدف يتحفال لوا يقدف ناتو تجمع ناتو مكان كله عينارينا ناتو يكون شجر نازلوا شجر كنا نازل لكن إذن ودباتنا تبلا بزي حاد مياه كرتب تبلا نازل لكن ما تاريخ يمكن كيد خدا ناتو كني وبريد نازلوا مو لبسة تجبرا ودبات إرترا
نخلهم وهابتريتو عزينا نمسكن حزون صحافلنا دولنا نا ايميل ادراشانا horn@voanews.com وصلسلكي كل التبادو كل التبادة حموشتة 99.4 كلتن نايوشتي مسمر عصرت حموشتة ايو موزيكاك انقلكم ابتا مأتوي وين مودعتا فلي مدبنا زتتقمنا ايا نايز اقاز اب قبرس اللاسة وين بيتي موزيكا يقابزكم
جو ما زري أخلو ما يفتيتو الدم فتاوى حو سدرات حقيتو كندي لني سامكا كندي لامي حارتو تيب المر عبالين اي غادة من نفسو تيب بلا عيسة عبما دمئو سمدم واسفتي
تزلا تبوي فلا ليوم كم شويت ما شلا مرعى رحز قماء كدان نزا أسرا تقع برهان قنائي تليتهم سميرا أبدا ورقما زو حلز مثل قرماي مثل مريم وليدا تعدي لدي مس عبيت معنا كاتم مغرتي زعزة وتبزين شدن محزوتي هذا انتنا مسيا وحلم قدمتي هنقيل لبا من وقه رخب مرعاتي محمد عللي سيدا لا لا دعم زورايكم يا شوي دعم العالم نفرق الروم العالم روح اسمو اسمو وما سوى حنا مثل قرما مثل مريم وليدا تعدي لدي عي مس حبيت معنا لقات ما مغرتي زعزة وتبزي شدن محزوتي هذا انت نامس يا ام كحل ما قطمتي حنقيد لب من وقه رقب مرعاتي زي قام زيعتا يدلي زي كان جاي محمد على السيدة على الأرض تعال زوريكم يا شوي تعال العالم نفرق والروم العالم
የቀኔልنا ጸጋዝ አብን ቤቴ ንጣምት ዘይማኻ ናመጣቀል ዘና ካልፈኩም ምንያ
አብ ናይሮቢ ኬንያ መንታ ቦምባ ታተተኩሱ ብዙሕ ምንቅስቃስ ዘሎ ከባቢ ዕዳጋ ናይሮቢ ኣናውጹ በዚ ኻ ብውሕዱ 1770 ከም ዝቆሰሉ ተገሊጹ ነቲ ነቶክቲ ጌረ ዝበለ ዛጊድ የለን ኣዛዚ ፖሊስ ናይሮቢ ቤንሰን ኩበይ ግን ክልተ ሰባት ንምርመራ ተታሒዞም ኣለዉ ኢሎም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሰሜናዊ ኣፍሪቃ ብዘሎ ኣንጻር ዩናይትድ ስቴትስ ዝዓለመ ስጋኣታት ኣሸበርቲ ኣብ ሲሲሊ ዘሎ ሓይልታታ ኣጠናኺራላ ኣብ ህንዲ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ፓርቲ ቢፒጄ ማለት ሃገራዊ ፓርቲ ህንዱ ዓብላሊ ዓወት ድሕሪ ምርካቡ መራሒኡ ናረንድራ ሞዲ ንፅቡቕ ኩሎም ህንዳውያን ከም ዝሰርሑ ቃል ኣትዮም ዛጊ ዝተቆፅረ ድምፂ ከም ዘርዮ ናይ ሚስተር ሞዲ ፓርቲ ንገዛኢ ፓርቲ ኮንግረስ ፓርቲ ብዓብላሊ ድምፂ ካብ ስልጣን ፀሪግዎ ኣሎ
እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም ማዓንቲ ዘዳልውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ዝቕፅል ሰኒ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ቀኒ እዩ ዝብለኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.